galab wanaagsan dhageysta yaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
waa maalin salaasaha bisha may waa 30 sanadka 2017 waxaad naga dhigaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee vosomal.com iyo idaacaddeen galabnimo waxaa halkan idinkaga dahinaysa Sara Ciidan Nuur iyo anigu waa Xuseen Farida.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimana waxaa ka mid ah diyaarad ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxaana nu idinka haynaa faahfaahin la xidhiidha sidii shilkaasi u dhacay.
Dimirdu waxay ka timid Entebbe oo ah Uganda, waxay u socotay Muqdisho. Sababta sababtay shilka waxay ahayd taayaradii ay ku dhigan lahayd ayaa u bixi waayey. Saddex jeer ayay maaratay si low baasa oo hoose ay joog hoose ku martay dhabaha diyaaradda oo kaga dhigtaan. Taawarka kontrolada wuxuu u hubiyeen inaysan taayiradu u baxsanayn, kadibna pilotku go'aan ayuu gaaray inuu qandhada ku dhufto dhabaha diyaaradda kaga dhigtaan.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda caafimaadka magaalada Burco, iyadoo la sheegayo inay dad kale u dhinteen cudurka shuban biyoodka.
Kolley hawsha shuban biyoodka wuxuu ka dambeeyey abaarihii halka ka dhacay. Dadkii markay nafaqo beeleen shuban bay bilaabeen. Waxaa ugu baahan gobollada bariga Burco iyo Laafu Hoodle iyo gobolka Soon iyo qaybo kana ka mid ah iyo hawlaha uu soo gaaray.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaameed iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. Diyaaradii la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho. Diyaaradaasi ayaa la sheegay inay u kireysnay shirkad ciidamada Amisom kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. Dhammaan 4 qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyay, waxana isla goobta diyaaradaasi ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyay duulimaadyadii ka soo degayay iyo kuwii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho. Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha hay'adda maamusha airportka ayaa ama baan ilaahday hay'adda saadaasha hawada ayaa saxaafadda uga waramay sida ay u dhaceen.
Waxaa shilkaasi saameeyay diyuurad Mareykanka laga leeyahay oo wuxuuna dhacay abaarihii 12:00 subaxnimo oo 10:00. Diyaaradu waxay ka timid Entebbe oo ah Uganda, waxay u socotay Muqdisho. Sababta sababtay shilka waxay ahayd taayiradii ay ku dhigan lahayd ayaa u bixi waayey. Saddex jeer ayay maaratay si low baasa oo hoose ay joog hoose ku martay dhabaha diyaaradda kaga dhigtaan. Taawarka kontrolada wuxuu u hubiyeen inaysan taayiradu u baxsanayn, kadibna pilotku go'aan ayuu gaaray inuu qandhada ku dhufto dhabaha diyaaradda kaga dhigtaan oo crash landing uu sameeyo. Falillaahi alxamdu, si nabadgelyo ayay ku dhacday. Waxaa saarnaa diyaaradda 4 crew ah oo dadkii wada ah kaliya. Diyaaradda inta kale cargo ay waday wax dhaawac soo gaarin crewgii oo si nabad ah ayaa diyaaraddii looga dejiyay.
Senator John McCain ayaa sheegay in uu arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi ee Vladimir Putin ay yihiin caqabada ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis badan ka halis badan ururka Daacish. Senatorkan Mareykanka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada asaaska u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Waxaana ku eedeeyay inay isku dayeen Ruushku inay farageliyaan doorashooyinka Mareykanka iyo dalal kale oo caalamka ah. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmaya iyada oo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xidhiidha in uu jiro xiriir u dhexeeya Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.
Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 24 qof, waxaana ku dhaawacmay 18 qof oo kale. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan macmacaanla oo ice creamka laga iibsado oo caan ku ah degmada karata ee ku taala magaaladaasi Baqdaad halkaas oo 15 qof ku geeriyoodeen kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi saacad ka dib ayaa qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel ku dhow xafiiska dawladda ku leedahay xaafada Shawaka ugu yaraan 9 qof ayaa halkaas ku dhintay sidoo kale kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi oo loo adeegsaday baabuur xamuula waxaana la sheegay in tirada magaaladaasi ku dhimatay ama degmadaasi tan iyo Ramadaantii hore lagu qiyaasay 300 oo qof in ay kor u dhaafeen.
Duufaan xoog badan ayaa ku dhufatay Koonfur Bari dalka Bangladesh, waxaana ilaa imika dhintay 2 qof iyadoo ay burburisay kubanaan guri. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka ay u dhinteen geedo waaweyn oo ay dabayluhu gooyeen oo dadkaasi ku dhacay. Waxaa aad loogu walaacsan yahay xaaladda qaxootiga ee kasoo jeeda qoomiyadda Rohingya kuwaasi oo kasoo qaxay dalka Myanmar. Waxaa la sheegayaa in 200 oo kun oo ka mid ah qaxootigaasi ay ku jiraan xariiq qaxooti oo ku yaala dhulka ay duufaantu ku dhufatay. Ugu yaraan 300 oo kun oo qof oo ah dadka u dhashay dalkaasi Bangladesh ayaa dowladda dalkaasi waxa ay ka saartay goobaha la filayo in duufaanku uu gaari doono.
Galab wanaagsan Ramadaan Kariim ayaanu dhigaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, diyaarad nooca yar yar oo ay la socdeen 4 qof ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maanta, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Diyaaradda ayaa la sheegay inay u kireysnayd shirkad ka shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka ee ciidamada Amisom. Dhammaan 4 qof ee diyaaraddaasi la socday ayaa la sheegay inay ka samato baxeen, waxaana isla goobta diyaaraddaasi ay ku dhacday markiiba gaaray kooxda debdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa shilkan sida uu dhacay wuxuu ka wareystay Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha maridda hawada ee hay'adda saadaasha hawada.
Diyuuraddani waxay ahayd walaale diyuurad nooceedu yahay Donyar 328, waxay ahayd diyuurad ka rajistar garaysan Maraykanka, waxay ka timiday Entebbe oo ah Uganda, waxay u socotay Muqdisho. Waxaa saarnay 4 nin oo crew artist, inta kale cargo ay waday.
Wayay, maxaa keenay in diyaaradda ay ciladani ku timaado ay garoonka ku soo dhacdo?
Diyuuraddani waxay ku soo beegantay Muqdisho 11:00 aroornimo oo 10 daqiiqo la, markii ay timiday pilotku wuxuu ka shakiyay in lugaha lagu dagto oo landing gear loo yaqaano inay u fitayeen. In kale arrintaasoo kale markii ay dhacdo, pilotku wuxuu sameeyaa joog hoose isagoo ku socda inuu wuxuu hormaraa wiilasha kontrolrada oo towerka saaran. Sidii uu sameeyey waxay u xaqiijiyeen in aysan lagu u fitsanayn, deetana 2 jeer ayuu soo laabtay isku day inuu lagu u fitsan yihiin, iyo in kale weydiiyey waxaa loo xaqiijiyey inay laguhu weli aysan u fitsanayn. Markii dambena wuxuu go'aansaday shidaalka ku yar awgiis inuusan sii wareegi karin, wuxuu go'aansaday inuu crash landing wax la sameeyo, macnaheedu yahay inuu caloosha ku dhufto dhabaha diyuurada waxaa ka dhigtaan. Sidii ayuu sameeyey markii xaaladdaas oo kale dhacdo, waxaa khasab noqonaysa in gaadiidka gurmadka loo diyaariyo. Marka airborrada, marka gaadiidka gurmadka ka hadlayno, waa baabuurka dabdamiska iyo ambulansi oo dhakhaatiir ay la socoto iyo booliiska oo nabadgelyada seal of ka dhiga. Marka intiiba waa loo diyaariyey si nabadgelyo aynu kusoo afjaran.
Wayahay, waxaad ii sheegtay in ay saarnaayeen 4 qof. Afartii qof ee saarnaa diyaaraddu iyaga wax ma soo gaaray amaba cid kale wax ku noqotay ma jirtaa?
May, si 4 qof oo si badqab ah ayaan uga soo saarnay diyaaradda, cargo-gii saarnaani si badqab ah looga dejiyey. Intii ay diyaaraddu runwayga taalay, because Soomaaliya waxay leedahay hal dhabbe oo diyaaraddu kaga dhigtaan, waxaan ku khasbanaanay dowladda Soomaaliya haddaan nahay inaan airport-kii xirno. Diyuurada badan oo hawada ku jira ayaa jiray, diyuurada badan oo soo kaca ayaa jiray. Diyuuradii hawada noogu jiray waxaan dejinay garoomadii noogu dhowaa sida Gaalkacyo, Hargeysa, Garowe, Beledweyn, Baydhabo, Kismaayo. Diyuuradii international-ka ahayna airport-kii markaa ugu dhowaa, diyuurada fada badan oo UN ay ku jirto oo waxaa jira 737-8 oo aan ku celina wajeer. Markii aan soo afjarnay shilkii iyo arrimihii la xiriiray oo diyuuradii laga qaaday runwayga, diyuuradii ayaan dib u fasaxnay. Marka arrintaa haddana waxaa ka dhashay in diyuuradaha qaarkood ay halkan kusoo aadi doonaan habeen. Marka waxaan maanta rabaa inaan ku xaqiijiyo arrintan uga taageeso Soomaaliya 24 sano kadib maanta waxay leedahay waxa loo yaqaan runway lights oo ah nalalka dabaha diyaaradda caaga dhigtaan lagu xiro taasoo afar maalmood ka hor la hirgeliyay marka waxa inoo suurtagal doonta markii noogu horeysay inaan diyaaradaha gobolada aan ku celinay ee xilli habeenka noo soo dhigtaan marka taasna waa
way marka taa macneedu waxa weeyaan in diyaaradihii saaka ay u suurtagal weeyday xilligii ciladu timay in ay ku soo degaan garoonka Muqdisho inay habeennimad iman doonaan ay Muqdisho ku soo degi karaan oo taasi suurtagalaysa
waa sidaa waxaan tabay habeenkii la dhameeyay nalalka habeenkii aan dhameeynay oo aan soo afjarnay waxaa jirtay diyaarad yar oo halka injin leh oo doolow subaxdii u kacday doolow ayaa ilaahay qadartiis taayirka banjaray taayirkii intay la rafanayeen ayay waxay kasoo kacday si late afternoon ayay waxay kasoo kacday doolow and because dolo amanka ayaa u diiday inay joogto waa ku khasbanayd inay soo kacdo diyaaraduna shidaal badan hal injiin ay lahayd shidaal badan oo ay ku wareegtay ma haysan marka todobadii habeenimo ay halka kusoo aaday runway lights-kaas geliyay ilaahay qadartiis inay si nabad ah kusoo degato haddii aysan jiri lahayn waxay ahaan lahayd diyaaradaas inay badda ku dhacday
way axmed haddaan ku weydiiyo waxaa tilmaantay in markii diyaaradaasi ay kusoo dhacday dhabbaha isla markaana laguba guuleystay inaanay wax khasaarihi ka dhalan oo ay gaadiidka gurmad kugu gurmadeen inuu hakad galay garoonku qiyaas ahaan intay in leeg buu hakad ku jiray garoonku oo shaqadii garoonka iyo diyaaradii soo degay iyo kuwii ka haadaya ay hakad ku jireen haddaad qiyaasto
qiyaastii muddo 3 saacadood ayuu hakad ku jiray garoonku intaasna diyaarado badan oo international iyo local ah oo domestic ah intaba waxaan ku celinay garoomadii markaa passenger badan ayaa xayiran oo hadda inagu soo foolnay
wayay diyaaradan xaggee laga leeyahay se ujeedada rasmiga ah ee u imanaysay magaalada Muqdisho maxay ahayd
diyaaradan waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka waxay xamuul raashin iyo u badanna waxay u waday kambani la yiraahdo Bancroft oo tababar u fidiya oo Mareykanka oo tababar u fidiya booliiska Soomaaliyeed marka ujeedada ay u socoto nacaynkaasi ahayd kaargoogaasi waday crew oo 4 bisana saarnaa wax kaloo daasan jira ma wadin
kaasi wuxuu ahaa Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya wuxuu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af-Soomaaliga v o a wararka ka imanaya gobolka Togdheer ayaa sheegaya in uu sare u kacay dadka u soo ridanayo xanuunka shubanbiyoodka axmed cabdi bakaal guddoomiyaha ururka bisha cas ee somaliland oo booqday gobolka Togdheer ayaa sheegay in ilaa 4 qof ay xanuunka shubanbiyoodka u dhinteen 24 saacadood ee u dambeeyey halka uu soo ritay in ka badan 140 qof oo cusub ismaaciil xuseen farjar ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray guddoomiyaha bisha cas ee somaliland axmed cabdi bakaal
kolley hawsha shubanbiyoodka wuxuu ka dambeeyey abaarihii dalka ka dhacay dadki markay nafaqo beeleen shuban bay bilaabeen waxaa ugu baraa gobollada bariga Dirco iyo Laabu Hoodle iyo gobolka Sool iyo qaybo sanaa kamida iyo intaba uu soo gaaray laakiin anagu waxaanu keenay emergency response unit oo lanqaraasi ay leeyihiin ayaanu burco keenay center baanu ka sameynay la yidhaahdo CTC ama cholera treatment center centerkaasi waxaa jooga dad badan oo ajnabiya oo u badan kanadiyaan iyo maleysiyaan iyo ingiriis iyo ayagoo isugu jira iyo ururkii bisha caas iyo raqaabtintii dalku iska lahaa gobolka Togdheer jooga iyo shaqaale badan baanu keenay ilaa hadda centerka waxaa lagu daweeyey oo dadku soo booqday waa 2700 iyo dheeraad
waan gartay
2700 iyo dheeraad ayaa ku jira mar hoos bay dhacayaan mar korba u kacayaan laakiin hadda dhanka maalmada ugu dambeeyay roobab waaweyn ka dhacayaan 4 saacadood ugu dambeeyay 140 qof ayaa soo galay 4 qof xalay ku dhintay masaaka marka laakiin dad aad iyo aad badan baa ku jira hawl wanaagsan ka socda
ilaa hadda laakiin tirada dhimashada oo kale maxaad ku qiyaasi kartaa marka guud ahaan la isu geeyo 8-4 saacadood ugu dambeeyay kale ama xilliyadan ugu dambeeyay ilaa hadda warka lahayo
wallaahi dad baa been sheegaya oo saaka argeysa mar waxaa naga soo gaaray lalay 4-8 baadinta lama soo weydiiyey unifest iyo anagii qodoba fadhina waxa weeyaan wixii 4-8 saacadood ugu dambeeyay dhintay 4 qof dhimashadu ma badna dhimashadu aad iyo aad baan ula kacaalaya kole anagi ilaa taleexdaanu joognaa waxaan joognaa meel galgana la yidhaahdo oo labaduba gobolka Sool ka tirsan waxaanu joognaa oon ka shaqaynaynaa buu hoodle ee deegaanka cafaka dhabad kaashanayna halkan meelna waa ka shaqeynaynaa centerka ugu weyn waa kaabura ku yaalla. waxa weeyaan sida dadku u imanaya iyo sida ay dadka lagu jiro dhimashadu aad iyo aad uu yahay aad iyo aad.
marka guud ahaan afar qof inta aad ilaa hadda 24 saacadood ugu dambeeyay aad idinku haysaan ayaa dhintay
oo dadka u badan waxa weeyaan laba maalmood ka horre saddex qofaa dhintay oo ku dhintay jeelka. laakiin hadda jeelka waa usoo gudnay meel gaaraa loo diyaariyey qoladani qolalaa qaybta cafimaadka way kusii kaartay igu dhaafeen sheekhna nagu dhaafeen oo islaam waxa weeyaan waa qaybtii cafimaadkeedu ayay eegaan sida ayay alaqayd casa caalamiga u qaabilsan jeelasha oo dadka jeelasha iyaga protectionka eega.
marka idinku ma booqateen xabsiga oo kale burco ee uu ka dilaacay koleeru ma booqateen isaga laftigiisa?
annagu xabsiga lanooma ogolaa qaybta casa caalamiga abaa la garsha iyadaa dadkan maxaabiista la maxaamisa maalmada eynowtii u alaabu keentay raashin iyo wixii rabadaanka oo dhan iyagiibaa hadda soo diray qof u galaa. laakiin annagu dadka marka laga soo saaro ayumaan daweyn karaa qoladan sigareysanka iyo bisha casi qolo ay c r c laydaa unbaa jeelasha gasha. laakiin qoladan kale iyagu banaanka ugu adeegayaan laakiin gudaha maanu gelin. laakiin hadda waxaa la diyaariyay meel sooyaal burco ayaa la diyaarinayaa halkaasa tendooyin looga samaynayaa halkaasaa waxaa qoladan annaga halkan sabarka ka shaqaynaysaa tegi mayso. laakiin dhakhaatiirta soomaalida ku daweynaysa laakiin wixii dawaa waa la siiyey dawadana waa la siinaya haddii la haydaa.
xaaladdu haatan ma waxaad moodaa inay kasoo darayso tusaale ahaan xagga dadka shoombiyood ku dhacayo dhulka miyigoo kale ee magaalada la keenayo ama tuulooyinka la keenayo kale?
wallaahi waxa marna hoos soo dhacaysa marna kasoo kacaysa. maalmadee waxaan filaynay wixii waynu dhammaaday laakiin roobabka markay da-aan xoolo badan baa hore u dhintay. dadku waxay cabayaan biyo dee wasakhi soo qaaday markaa biyihii la cabayayba wasakhaysan. dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin gelin badan iyo biyo aanay cabin aanay iska karikaraynin. marka mar alle marka roob da-ada way soo kordhaysaa maalmaha roobku yaro qaadana way yaraanaysaa. laakiin hadda 24 saacadood ugu dambeeyey aad iyo aad iyo aad bay usoo korodhay meel walba laga soo qaylinayay 140 qof annaga masoo gaaday 24 saacadood ugu dambeeyey waxay ka yimaadeen 4 xaafadoodle ay ka yimaadeen iyo waxyaabaaba dibadda ka
yimi.
dagaal baa lagu jiraa waxaana loo baahan yahay hay-adaha oo dhan. hadda wasaaradda caafimaadku waxay lahaa kulli hay-adihii kale marka qaybtaasoo kaliya waa inaa waxa lagu eegin awood anagu moodanihin annagu burca ku filan nahay iyo de meelihii marka hore aan wax ka talaynay. laakiin waxaa loo baahan yahay in hay-adaha oo dhan ay gurmadka qaybtooda qaataan oo mid waliba sameeyaan santaro dadka wixii soo shubma lagu daweeyo hay-adaha dalka jooga caafimaad ka shaqeeya.
gudoomiyaha bisha cas ee somaliland axmed cabdi bakaal oo khadka telefoonka ugu rameeyey ismaaciil xuseen. fartinakaad kala socotaan waa v o a.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington. ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. toddobaadkii ina dhaafay nin ku hubaysan toori ayaa 2 qof ku dilay magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. 2 qof ayaa dhintay iyaga oo difaacaya amaba ka qabanaya 2 gabdhood oo la sheegay inay ahaayeen Soomaali, kuwaasi oo ninka dilka geystay uu hanjabay ereyo ka dhana diintooda iyo isirkooda. arrintan ayaa walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah, gaar ahaana Soomaalida Mareykanka. warbixintan waxaa ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
booliska ayaa sheegay inay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dhacdadii jimcihii hore ka dhacday gobolka Oregon, kaasoo nin magaciisa lagu sheegay Jeremy Joseph Christian uu ku weeraray 2 gabdhood oo la sheegay inay yihiin Soomaali ka hor inta uu santuureydiisa ku dilin 2 nin oo isku dayay inay difaacaan. qof kale oo ka mid ahaa dadkii soo farageliyay dhacdadani oo ka dhacday tren dhexdiisa gudaha magaalada Portland ayaa weli cisbitaalka lagu dabiibayaa. arrintan ayaa waxa ay walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka oo ay Soomaalidana ka mid tahay. Asli Xasan Cabaade oo ahayd gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya ka noqotay duuliye, haddana ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa v o a-da u sheegtay in walow ay cabsida nacaybka muslimka ah iyo ajaanibka Mareykanka ay soo badatay ay haddana dadku aad u feejigan yihiin.
marka waxa weeyaan dadkii waxa ma la garan karo, waayo way labisan yihiin, dharbay qabaan, way socdaan, way ku garab socdaan, mana garan karaysid qofkan inuu maarta dhibaato inuu waday in kale. لكن dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay inkastoo markay in Portland oo dhibaato ay ka dhacday laakiin anaga gobolkeena maadaama uu ka balaaran yahay xagga security gan aad ugu fiican muslimiin farabadan aan ku noolnahay waa laga feejigsan yahay ee dhibaatooyin haddana ugu horeeyeen xitaa sidii September 11 oo dhacday waxyaabo farabadan baa iska jira siiba waayadan dambe laakiin haddana waa la feejigsan yahay waan la isdifaacaya waxaanu leenahay looyaro farabadan oo muslimiintu u dooda ee muslimiinta aad bay isugu xiran yihiin marka muhiimadda waxa weeye dadka maartay marka diinteena aan lahayn waa in la gaarsiiya message-kii
hay'adaha difaaca xuquuqda muslimka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nacaybka dadka muslimiinta ee Mareykanka uu kordhay sanadkan 2017 Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota isla markaana baraka ah jaamacadda Islamic University of Minnesota ayaa arintan sharaxaya
marka fiiriso waxaa jira tolkoob cilmi ah oo ay sameeyeen hay'adda CARE oo ah hay'ad weyn ee muslimiinta xuquuqdooda u dooda waqtigii oo Trump maamulkiisa ama madaxweynaha wadanka ka noqday waxa boqolkiiba konton ayaa waxa uu kordhay markii kordheen waxay ahayd madaxweyne oo wadanka Mareykanka oo muslimiin oo boqolkiiba kow ugu yaraan ah ay ka yihiin shacab waxay ahayd in uu cambaareeyo madaxweyne ahaan laakiin ilaa hadda oo inta laba jibaar ama laba laab ay noqdeen dhacdooyinka libdi ku ah muslimiinta iyo diinta islaamka lagama hayo madaxweynaha ama dowladda Mareykanka
duqa magaalada Portland ee gobolka Oregon Ted Wheeler ayaa ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga dhammaan dadka ku nool magaalada uu madaxda ka yahay.
We will do everything in our power to ensure that people of all races and ethnicities are safe in our city.
Waxaan samayn doonaa wax walba oo awooddeenna ah si aan u xaqiijino ammaanka dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee kala isirka ah ee ku nool magaaladeenna. Adduunyada waqti xaadirkan waxaa ka jira nacayb aad u badan iyo sidoo kale qalalaaso fara badan. Jawigeenna siyaasadeed ee xilligan ayaa u ogolaaday qol weynna siiyey kuwa faafinaya nacaybka ku dhisan isirka. Erayada dulmiga ah wax ay horseedaan ficilo dulmi ah. Dhammaan hoggaamiyeyaasha la soo doortay ee Ameerika iyo dhammaan dadka leh qalbiga wanaagsan waa inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si loo beddelo jihadeena siyaasadeed. Bayaan uu soo saaray golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in arrinta nacaybka dadka muslimka ah ee sii kordhaysa ee Mareykanka ay ku eedeynayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale Sheikh Hassan Jaamici.
Xal waxaa ah saddex kow dowladda Mareykanka oo Trump madaxweynaha laftigiisa sida uu cambaareeyey falkii oo nacaybka dhanka ka ahaa yuhuudda oo qeyb ka mid ah Mareykanka ah in uu cambaareeyo maaragtay falalka dhanka ka ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta uu cambaareeyo oo nacaybka laba dadka muslimiinta ah in ay taxadar badan ay muujiyaan khaasatan gabdhaha iyo dadka labista oo muslimiinta marka ay labistaan khamiiska oo kale midda saddexaadna in shacabka muslimiinta ah ay noqdaan shacab firfircoon marka loo fiiriyo xagga faafinta diinta si ay u tusiyaan shacabka kale oo ama dadkan nacaybka qaba in diinta islaamka ay ka mid tahay diimaha waddanka Mareykanka laga leeyahay.
Muslimiinta ku nool dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegaa inay yihiin 3.3 milyan oo ruux marka loo eego 322 milyan oo ruux oo ku nool Mareykanka, taasoo micnaheedu tahay inay yihiin 1% guud ahaan dadka kale ee haysta diimaha kale ee Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay isafgarad gaareen maamul goboleedka kale ee Puntland sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dhinaca amniga oo ku saabsan dib u heshiisiinta iyo xallinta khilaafaadka. Isafgaradkaasi ayaa haddaba Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay Maxamed Xaashi Cabdi oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug kuna sugan magaalada Cadaado.
marka waxaan salaamayaa baahda fiyo eeda iyo adiga jaamaca iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogsan dhegeysanaysa. Saa la socotaba galmudug iyo puntland waa laba maamulo derisa oo ay ku kala nool yihiin dad walaala ah runtii, oo deris wanaaga oo wiil iyo hooyis gabar iyo hooyadeed cd aftiisu ah oo runtii wax u dhexeysan jirin. Marka waxaa soo noqnoqday dilal iyo maaragta dhibaatooyin ka jira degmada gaalkacyo iyo aageeda oo runtii maaragta aad iyo aad dadka xoolo dhaqatada iyo dadka siyaasiyiinta labadaba maaragta usoo dhacnoqday. Marka si arrimahaas wanaag looga gaaro ayaa waa la socotaayo galmudug waxaa loo doortay madaxweyne cusub axmed ducaale geel xeef. Waxaa nagala soo qeyb galay calamisaarkii wafdi badan oo madaxweyneyaal badan ka kooban oo kamid ah madaxweynaha puntland madaxweyne cabdiweli caligaas oo runtii isagii wafdi ballaaran hogaaminaya aad iyo aad ugu mahadsan ilaa xalay iyo nalajoogi iyo shalay in laga wada hadlay arrintaasa laga wada hadlay. Waxaana hormuud ka ahaa madaxweyne xaaji ballaan madaxweyne axmed maxamed islaan axmedoobe
waxaa
laisla meel dhigay saddex qodob oo aad iyo aad u wanaagsan. Qodob koowaad oo ah saa la socoto maalmihii hadda ugu dambeeyey waxaa dhib ka jireen meelaha baadiyaha ah oo naqida ee coos iyo maaratshabaab dhinaca dadan ka daray oo dadka xoolaqatada ayagana maaragtay meesha markay aadayaan geel iyo xoolihii la kala dhacaya dad la iska dilaayay soo noqnoqday. Waxaa laisla qaatay qodob koowaad marka in ciidamada isku dhafay oo dayaal isku dhafa la sameeyo markii la sameeyana ay ka shaqeeyaan si u xadidi lahay arrintaas usoo noqon talaabana laga qaado ciddii qalab ka geysata meeshaas dembi ah oo labada dhinaca dhinaca doonaha noqdeen. Qodobka labaad oo laisla qaatay waxay in magaalada gaalkacyo la isku furo ballan loo qabto saxa waqtiga la isku furaayo jidadkeedii baarooyinkeedii waxaas oo dhanna maaragtay la qaado dadkina la walaalayo. Iyo qodobka saddexaad oo ah in dadku isdhexgal sameeyo maadaama hadda wafdiga puntland uu noo yimid wafdiga socda galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha inay tagaan ilaa garoowe dhulka maraan wafdiga puntland mar kale oo soo maraan dhulka ilaa gaalkacyo cadaadi yimaadaan dadku ay isdhexgalaan dadku isku furmaan bulshada in la tuso in dadku naari yahay siyaasiyiintu ay u bilaabaan iyo hogaanku u bilaabo in dadkii ay isdhexgalaan oo dadka ay iskala qoobnayn.
Mudane madaxweynaha ku xigeen maxamed xaashi cabdi dadka gaalkacyo hadal macaan waqti dheer ayay maqlayeen hase ahaatee ficil ayaa laydinkaga maari laayaa tan iyo horaantii sagaashanaadkii waa lagu soo celcelinayay isafgarad heshiis baa la gaaray waa laisdhexgalayaa dadka ha laysu furo maxaa diidan in laga dhabeeyo heshiisyada aada sheegtaan.
Sidaa la socoto dadka gaalkacyo waa sax dhib badana ka jira oo mar walba dadaa ku dhinta waana waxa loo baahan in la joojiyo. Hadda waxaa ilaa hala iyo saasi ka doodeen waxaa kamid ahayd in heshiiskan laga dhabeeyo oo si dab ah maaragtay loo fuliyo waana la fulina insha allah. Runtiina sagaashamaadkii heshiisyadii la gaaray waa kuwa laisugu soo noqday oo lagu caanamaalay hadda allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf iyo jenaraal aydiid ay wada gaareen 93 heshiis aada u fiican u ahaa oo magaaladii lagu soo wada noqday oo muddo lagu soo ceeshay. Kanna hadda waxaan rajaynaynaa inuu kaas uu kaabo oo maaragtay si fiican u noqdo insha allah dilaara.
Ugu dambeyntii tiisaba daryeela tu kale ku daraa la yidhaahdaaye galmudug waxaa u yaala dhaliilo aada u fara badan oo ku saabsan xaalada dhuusamareeb cabudwaaq howlo badan oo idinka idin yaalaaba dhammaystir u baahan in aad puntland la heshiisaan iskabadaa warkeeda
no waa run waaye saa la socotaba magaalada cabudwaaq dhib badanaa ka jiro oo maaragtay mar walba waxaa isku soo noqda maaragtay aanooyin qabiil iyo dil iyo dadkii hofka aan laga dhigin. Runtii annagana diyaar unahay inaan hawshaas wax ka qabanno waana runtii jirnay hawshaas aldhihi karaa laakiin haddana duruufo un baa jira mar walba keenaya caqabadahaas oo maaragtay in hawsha sidii la rabay aan loo qabanin. Laakiin haddeer markii aan ka baxay marxaladan waxaa la socotaa 6 bilood ama sanadkii hadda u dambeeyo dhamarna doorasho in lagu mashquulsanaa wareer kale wadanka ujeeday marna in galmudug dhexdeeda problem ka jiray oo hogaankeeda uu problem ka jiray. Marka hadda waa xalismeen shaqada ugu horreysan qabanaynay waaye caawid waa qadii la yirahdo waana qabanaynaa amnaankeedana gacan inaan ku dhigno bira aan maaragtay rajeynayna insha allah. Midda dhuusamareeb heshiisaan rabnay inaan galno runtii 2 bilood hadda lasoo dhaafay si fiicana uga shaqeynay meel fiicanan soo gaarsiinay calamisaarka madaxweynaha hadduu dhacay madaxweynuhu daraad intaa calamisaarka la dooran wuxuu codsaday in xulashada wasiirada dib loogu dhigo muddo 6 cashaa si ay habsan loo helo. waxaan rajeynaynaa 6 cashu guduud inay ayadana kusoo gabagaboobi doonto oo dhuusamareebna kusoo dhamaan doonto. waxaa kaloo jira dhinacyada kale xataa shabaab inay meelo naga joogaan ayadana waxaan rajeynaynaa si aan u xoreyn lahayn inay istraatiijiya aad kala imaan.
maxamed xaashi cabdi oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ku sugan magaalada cadaado isa waktika telefoonka ugu rameeyey jaamac buule jaamac halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
v o a
galab wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan magaalada washington. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo waliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Waqtiga inta aan uga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabnay iyo waliba warbixino kale oo Soomaaliya la xidhiidha. Intaas ka horse wararkii caalamka oo kooban aan idin ku rogaal celinno. Diyaarad yar oo ay la socdeen afar qof ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta sida ay sheegeen goob joogayaal iyo mas'uuliyiinta hawada ee Soomaaliya. Diyaaradan ayaa la sheegay inay soo kareysatay shirkad ka shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka ee ciidamada Amison. Dhammaan afartii qof ee diyaaradaasi saarnaa ayaa la sheegay la soo badbaadiyay, waxaana muddo istaagay isku socodkii ama diyaaradihii sii dhoofay iyo kuwii soo degayay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho.
Senator John McCain oo ka tirsan golaha senatka dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu arko in Ruushku iyo madaxweynaha dalkaasiba ee Vladimir Putin ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis ka ah oo u dhiba ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukun ka mid ah rukumada asaasiga demokraadiyadda Mareykanka, waxaana uu ku eedeeyay inay isku dayeen in ay farageliyaan doorashooyinkii Mareykanka iyo weliba kuwo kale oo ka dhacay dalal kale oo caalamka. Hadalka senatorka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dembi baaris la xidhiidha in uu jiro xidhiid u dhexeeyey Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.
Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, halkaasina waxaa ku dhintay ugu yaraan 24 qof waxaana ku dhaawacmay 19 kale. Qaraxa koowaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dukaan ah oo aad u mashquul badan waxaana ku dhintay 15 qof, waxaa sheegtay ururka Daacish mas'uuliyadda weerarkaasi. Saacada uu ka dib qaraxa labaad ayaa ka dhacay meel u dhow xafiisay dawladdu ku leedahay xaafadda Shikawa. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo waramayaa halkaasina inay ku dhinteen. Labadaasi qaraxba waxaa sheegtay ururka Daacish, waxaana la sheegay in tan iyo Ramadaantii hore 300 oo qof ay ku dhinteen qaraxyo ismiidaamina magaaladaasi amaba degmada Karada.
Duufaano xoog badan ayaa ku dhuftay koonfur bari dalka Bangladesh, waxaana ilaa iyo iminka u dhintay 2 qof iyada oo ay arrintaasi burburisay kumanaan guri. Saraakiisha ayaa sheegay in dadku ay u dhinteen geedo waaweyn oo ay dabeyluhu gooyeen oo ku dhacay. Waxaa aad looga walaacsan yahay xaaladda qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee kasoo qaxay dalka Myanmar, waxaana lagu tilmaamay inay gaarayaan 200 oo kun oo ka mid ah kuwaasi oo ku jira xariiq qaxooti oo ku yaala dhulka ay duufaantu ku dhuftay. Ugu yaraan 300 kun oo ka mid ah dadweynaha dalka Bangladesh ayaa ay dowladdu ka saartay goobaha la filayo in duufaantu ay gaari doonto.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, waana galabnimo 3 ah 30 bisha May 2017. Aynu ku bilowno qaybteena dambe ee idaacadda barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor kasoo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Dhinaca Bariga Dhexe waxa uu tagay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Falastiin, iyadoo dhinaca Yurubna uu tagay Talyaaniga iyo Belgium. Intii uu socdaalkaasi ku jiray, arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iran, NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo iyo arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada. Saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeenna maanta ku falanqayn doonaa. Waxaanan ku bilaabaynaa ka Iran. Sidee ayuu haddaba uga hadlay arrinta Iran? Waa Tanagar Martasafi oo warfidiyan Mareykan oo asal ahaan Iran ka soo jeeda.
Waxay u muuqataa in Iran uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado Bariga Dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iran ay cadow u wada tahay.
isbahaysigaasi waa Israa'il iyo dalalka Carabta oo Saudi-gu ugu horreeyo sida uu sharxayo Professor Hussein Warsame oo baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Saudi-ga wuxuu aad buu uga faa'iideystay socdaalkaas oo xurufti ka dhaxaysa iyaga ee Iran ee awal u miisaami jiray madaxweynihii hore Obama ee cunqabatada uu ka qaaday dalka Iran ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo uu xitaa joojiyay hubkii uu sameysanayay. Arrintii oo dhan buu iminka daban furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray Saudiga. Saudiguna waa kaadee wixiistii oo dhan hub gelinaya oo 700 bilyan buu haystay maalintii badaroolka hoos u dhacay. Maanta 400 bay ku soo dhacday in la galayo. Intiiba haddana hub gelinaya oo kala seexday 400 oo milyan bilyan oo hub iyo isku jira ayuu la seexday. Marka arrintaa waxaan qabaa bariga dhexe madaxweyne Trump si xun buu kale baan u qabaa anugu oo arrintaas waxba u tarmayso bariga muslimiinta waxba u tarmayso ayaan qabaa.
Markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7-ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. Kadibna waxa uu gudbay dalka Belgium-ka oo magaalada Brussels uu kaga qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyo miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayay inuu Maraykanku ku dulman yahay. Muxuu hadaba arrintaasi ka yiri:
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaan weli bixinin wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadana. Tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyasha Mareykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Waa kan markala Professor Hussein Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO warshad bay leedahay waa 28 waddan weeye Mareykanka mid yahay. Mareykanka ayaa bixiya 2 billion waxa kuwa kale bixiyaan 900 billion wax ku dhawaya ama garan sabarshada ugu sanadkii 700 wax ku dhaw Mareykanka ayaa bixiya. Ingiriiskuna wuxuu bixin jiray ilaa 60 buu bixiya ka ugu soo dhaweeyay. Faransiisku 44 Germanyna ilaa 41 meelahaas ayaa bixisa. Marka waxaa la isku dardaro isaga ayaa Mareykanka aad uga badan ku heshiyeen NATO in waddan waliba 200 wax soo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo si daafacaas. Mareykanku wax ku dhowdhow 4 buu geliyaa. Wadamada xoog gale ee Ingiriiska oo keliya ayaa 202 raacay. Oo Ingiriiska oo ka baxaya hadda Yurub ka baxaya. Faransiisku 1.8 buu sii mareeyay isagu. Kanada oo waddan qani ah 1.1 ayay magaranaysaa mid. Marka Mareykanku inuu arrintaa ka cawdo oo uu yiraahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 700 anaa bixiya inuu yidhaahdo garb uu leeyahay baan u qabaa. Marka hadday taas shirar riixdo wadamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoog uga saaraan waxaan u qabaa waa guul soo hoyata Mareykanka ayaan qabaa.
Inkastoo dalalka reer Yurub qaarkood sida Jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha Mareykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda NATO, haddana waxaa jira qodob ay niyad jab ka qaadeen sida uu madaxweyne Trump uga hadlay. Waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka.
Taa weeye ta aad iyo aad u xooqda runtii ka caraysiisay wadamada Yurub oo ay waad aragtaa magaranaysaa Merkel aad ba uga hadlaysay oo aad ba u cabanaysay lahayd ha isku tashato Yurub. Iyadoo marka la moodayeen arrintan ay ka hadlaysaa laakiin runtii waxa ay aad u caloontay waxa weeyaan wadamada kale 6 ka caloodeen waa arrintii ku saabsanayd magaranaysaa hawada waxaan oo wana rumaysnaynba in hawadu ay fulaanayso oo ay dadku ka dambeeyo ma aanu rumaysnayn uu doonayeen Paris intii lagu gaaray ahayd wax landmark oo qeyra caadi ah oo uu runtii keenay ninka lad Obama oo xataa Shiinaha soo dhaweeyay ayay ahayd in magaranayuu ka baxayaa. Marka wuxuu yidhi weegan ayaan go'aan ka gaarayaa waxaase loo malaynayaa inuu arrintaa ka bixi doono. Taa hadduu yiraahdana xiriirka Yurub iyo Mareykanka oo de ay haayeen dadkii dad isugu dhawaayeen inuu xumaado ayay u dhowdahay. Kanada iyadu maadaama aan aad ugu xidhanahay barnaamij sharciyagu waxa uu siiyay wuxuu yiraahdaa wadamada u qudbadeen maayo wadamo kale. Marka isagu isu dhawraya waxaan ku baxayaa dhaafto iyo inuu magaranaysa wax naga soo gaadhaan. Laakiin wadamada kale aad iyo aad ugu cadhoodeen
mana ay qarsanin arrintaas gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka.
dhegeystayaal, waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan. waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay. sidoo kalena Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka. adeegyo kala duwan ayayna internetka Soomaaliya ku qabsataa, waxaa ka mid a xawilaadaha, fariimaha la isku diro, iyo weliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay Soomaaliya dalalka uga faa'iidaysta. haddaba isticmaalka tiknolojiyadda gaar ahaana internetka faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka, gaar ahaana Soomaalida? waa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Sunna Careys Aadan. kusoo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sunna Careys, maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyay waayadan dambe?
ala umaadsan tahay v o a iyo kooxdeeda wariyaasha waa salaamayaa salaan kadib dhegeystayaasha dhegeysanayeen waxaa leenahay ramadaan kariim. sidaan la socotiinba arrimaha la xiriira internetka wuxuu bulshada adduunka iyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Afrika u leeyahay faa'iido kala duwan ee dhanka wanaagsan, sababtoo ah waxaa layihahdaa adduunka qarnigii 21-aad ayaa hadda lagu jiraa, waa qarnigii teknolojiyadda iyo horumarka. marka haddii ahaleed waxbarasho, haddii ahaleed dhaqan, haddii ahaleed nolol, intaba waxaan looga maarmayn in teknolojiyada la helo si teknolojiyada loo helana waxaa muhiim ah in la isticmaalo adeega internetka waxa loo yaqaano. marka aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan, weliba si xoog leh u aaminsan in internetka uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iidayo.
waxaan siinayaa Axmed Abshir Geed, sidee u aragtaa internetka?
waa mahadsan tahay Falastiin, walaalkay caradna uu mahadsan yahay. sida aad sheegtay, adduunku maanta internetka aada loo isticmaalaa, laakiin walaalkay waxaan kaga gadisanahay adduunyada internetka aada uga faa'iidaysataa qaaradda Afrika guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida. dhibaato weyn ayuu internetka ku keenay Falastiin. waxaa tusaale soo qaadan karnaa walaalkay, waxbarashada ayaa looga faa'iidaystay yidhaahdaa Soomaalidu waxba kama faa'iidaysta dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kaleba internetka, sababtu waxaan arkaynaa ardayda jaamacadaha
tusaale ahaan Axmed, taas waa usoo noqon doonaa maxaa kamid a dhibaatooyinka uu bulshada ku haya, adoo soo koobay
dhibaatooyinka? waxaa kamid a ardayda oo kale, tusaale ahaan markii waxbarashada la fiirsho, kalaasyadii macalimiinta ayagoo casharada sharaxayaan ayay waxay tali jiraan inay ay ku sheekaystaan meesha ay jaamacadaha mas-uuliyiintooda ugu talagalaan ardayda internetada inay cashiro uga faa'iidaystaan. kuwa dugsiyada sare oo kale tusaale ahaan lamid waayayaga kuwa jaamacadaha, markaan dhinaca waxbarashada ka eegno, khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir lasoo dhigayo waxaan ahayn kama faa'iidaan ardayda dhinaca waxbarashada. haddaan fiirno dhinaca ganacsiga, adduunyadu ganacsiga aaday uga faa'iidaysataa oo waa ku kala adeegataa. anaga ganacsigeenu waxaa waaye waqtiba uma hayaanba internet ay kaga faa'iidaystaan. marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka. Soomaalida aada uga faa'iidaysta internetka casharada iyo faa'iidada kale adduunyada ay ku qabaan. cagsigeeda ayaan isticmaalnayo waxa waaye maala yacni iyo ayuu inta badan noogu jira.
waxaan siinayaa Sunni. Sunni haye, maxaa kamid waxyaabahaas leedahay internetka faa'iido waa u leeyahay bulshada isticmaalaysa?
internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo u leeyahay adduunka, gaar Afrika iyo Soomaaliyaba. waxaa la yihahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada, wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga, si lamidana wuxuu faa'iido u leeyahay xiriirka qoysayd ama midka qaraabo ee dadka bini-aadanka ah ama dadka qaraabada ka dhexeeyo. midda waxbarasho, tusaale markaad waxbarinaysid oo aad jaamacad dhiganaysid ama iskuul dhiganaysid, waxaa laga yaabaa ciwaanka aad markaas rabtid inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uu kaa siinayo ama xubwaagta ah haysta xogta aad ka helaysay inay aada u kooban tahay. waxaa si fudud u heli kartaa inaad internet gashid ama Google aad gashid ama YouTube aad gashid, kadibna aad daawatid ama akhristid waxaa waaye xog dheer aad ka heshid ciwaanka aad raaninaysid. marka wax badan ayaan islaayahay wuxuu soo kordhisay waxbarashada ku soo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilo fara badan uu ku heli karo aqoon iyo tixraac kala duwan dhanka ganacsiga markii la eego adduunka dii waa hormaray hadda qofka jooga Australia iyo wiilka jooga magaalada Dhowrsamareed waxa way isku mid ay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan marka waxaan aaminsanahay in dhanka ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyo internetka sababtoo ah waxa ku xayisi kartaa ganacsigaaga ila midana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba ee badeecooyinka cusub ee soo kordha ee ku soo kordha adduunka dhanka mobilada dhanka computeriska iyo dhanka dastaba si fudud waxa aad dhanka qoyska markii la yiraahdo tusaale dad qaraaba oo isla dhashay oo adduunka shanteeda qaarad kala dugan ayaa waxaa laga yaabaa si fudud inay hal group WhatsApp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada bariida qaataan halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini'aadamka ay ku soo kordhisay marka internetku
Ahmed ma fiirinaysaa in mas'uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofku uu isticmaalo oo mararka qaar dhibaato ay ku noqon karto mararka qaar faa'iido ku noqon karto internetku mise waxa leedahay gabi ahaanba ma aha mid sax ah
sax way tahay falsiin sida adduunka uu isticmaalay loo isticmaalaan muhiimadu ay tahay ma laakiin waxaan ka hadlayno waxay tahay annagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka walaalkay wuxuu ka sheekeynayaa ganacsiga online looga adeegta ganacsadeenu dubayay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayagaa xooggooda maalaha ayagaa qadka tigidkooda iyo wixii baxsada kadibna dekadaha dalka soomaaliya guud ahaan oo midaan ugu caansan tahay ka soo dagsadeen alaabta wax online ay ku adeegtaan malaxan adduunkuna online ku adeegtaa haddii walaalkay sunni sida uu sheegay online aan ku adeegalayno waa wax war fiican waaye laakiin ma jirto magaaladan joogna waa ka warhaynaa dhinaca waxbarashada asagu arday jaamacad dhigta hadduu yahay iyo intaba uu ka baxay hadduu yahay asaga iyo dad lamida oo kooban hadday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'iideystaan wax la gartay waaye laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabaha loo joogin oo maalayacniga sawireed ka soo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lunshaan wax faa'iidaho oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto marka sidaa sheegaysa haddii sidaba looga faa'iideysanayo faa'iido uu yahay internetku laakiin sida adduunka uga faa'iideystaan uguma faa'iideysan
waa maasanta waxaan siinayaa sunni careys sunni ugu dambeyntii sidee isleedahay internetka intiisa fiican dadka soomaalida waa uga faa'iideysan karaan maadaama faa'iidooyin badanna uu leeyaho axmed laftirkiisa taa uusan kugu diidanay
sida aan sheegay weliba ku dheganahay internetku faa'iido fara badan uu leeyahay qofka bini'aadanka ah noloshiisa iyo horumarkiisaba uu leeyahay marka ana waxaan aaminsanahay axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogaan ay ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasaadikii iyo macalimiintii waxay u sheegay ay kaga mashquulaan balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetku isticmaalayo 80% wuxuu leeyahay wanaag 20% wuxuu leeyahay dhibaatooyin marka inuu 80% wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu hormaro adduunka wax ka socda ula socdo waxbarasho ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba si gaar a social media ahay haddii aad loo isticmaala qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca isbedelada ka dhaco wuxuu sida kamida wuxuu fursad u heli karaa in uu soo bandhigo aragtiyada asi ku jira shaksiyan wuxuu la wadaagi karaa dowladdiisa iyo dadka bini-aadanka ah ee soomaalida ama qas ee la nool yahay marka ana waxaa aaminsanahay in internetka haddii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aada u qiimo badan ayna tahana dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay sida googlka inaad isticmaashid youtubeka inaad isticmaashid aaladaha kale oo social media tusaale facebooka iyo twitterska hadda adduunka banaanbax haddii tusaale la dhigayo ma jirto in lada wadooyin lasoo dhoobto la banaanbaxo oo boorar lasoo qaato oo alaab la burburiyo adduunka keliya hashtag la qaataa tusaale youtubeka ay irahde twitterska la isticmaalaa hashtagka la isticmaalaa adduunka markaas waxaa leeyahay maanta banaanbaxa ka jiro wadan hebel banaanbaxa ma dhicin in wadooyin lasoo dhoobto oo baabuurkii la xirxiro oo guryihii la tuuriyeeyo keliya qof walba hashtag oo isticmaal asuu sirirkiisa saaran ayuu wuxuu soo bandhigay shucuurta iyo waxbaa uu dareemay marka ana waxaa aaminsanahay internetku inuu yahay wax aada u qiimo badan dadka soomaalida iyo afrikaantana laga rabo inay ka faa'iideystaan sida reer galbeedku uga faa'iideysteen teknolojiyada adduunka hormartana sanadkan waxa lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisaba
waa mahadsan tahay axmed maxaa adiga gabagabadii xalku u aragtaa
halkii asagaaba sheegaba walaalkay sunni wuxuu sida caalamka looga faa'iideysto waa inay afrika uga faa'iideystaa marka intaas waaye naxurkaygu laakiin sida saxda ah looguma faa'iideysto afrika baaba ayuu u keenay internetka haddii sida saxa looga faa'iideysana wanaag u keenaa insha allah
aada umahadsantihiin axmed abshir geedi sunni careys aadan inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynanaa xubintii dooda gaabanta intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
هذا يوم عصمت فلسطين نحن ديمان وينرس عشرين سدود استجابنا خاتك اللي جسنا سنة VOA. مشروع لغو مقعدري هذه الدا أرقا أو قلين إن دا في قص العقل آنا لو سميني إداد غاري يكون قفو سيوجرا براك عيالكو كرسوغان مقدشو إيا كسمايو أيا وجي يسيهور لسو قبي كبي أو لغسو قبي كبي مقالدا مقدشو مشروعا إن دا في قصة العقل آن تأه أيا وحا إسكا كاشاني تخاتير سيوجرا تركي إيا صومالي وحنا قابكا أو كسو قبي قبي بي إيا ترددكا كفايدستي بيا ويدا وورمي أغا سيمها إسبيتالكا النور دكتور عبد الرزاق أحمد دلمر
اللي ماذا هذا نوغود دنبي بشي أبريل وحان كساميني مغالا دا مغدشو يمغالا دا كسمايو وحان إسكاكاشاني إني هيادا دكتورز وورواي تركي يودن كتركيو كتالا وحان كفايد غالي دقاتير صومالي يباكستان إسكوجرا نسيبونا قلي مغا مدد يسوعدين وبلاهيد waxaan ku guuleysanay in labada magaalo Muqdisho iyo Kismaayo ba indhaha lagu fiiqo kun qof oo masaakiin oo indhaha laa oo wax lacag aan diibin isla markaana lagu daaway dad kor u dhaafay 8000 qof ee muraayadaha argan lagu siiyo 4000 qof oo muraayadaha akhriska lagu siiyo runtii mashruuca wuxuu qayb ka yahay mashruucyada weyn oo isbitaalka indhaha Al-Nur iyo hay'adda Al-Nur charity ay wadaan oo loogu magacdar Gift of Sight campaign ama hadiyada aragga mashruuca soo sanadkan aan qorshaan ugu jiray 5000 qof in si mutadawacnimo ama lacag laan indhaha lagu fiiqo ilaahay idinkii hadda oo sanadkii kalbar uu maray waxaan ku guuleysanay in bishii March magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacay aan ka sameeyno 1000 qof bishii April aan ka sameeyno magaalooyinka Kismaayo iyo Xamar 1000 kale waxaan naga kaalmeeyay hay'adaha Al-Basr International Foundation ee Saudiiga iyo hay'adda Dr. Iswal wa Turkey
dadka aad indhaha u fiiqdeen ama daaweyseen oo kiyaalaha siiseen dad noocay ahaayeen maxaa sa ka heesheen oo cudurada ugu badan oo aad ka heesheen muxuu ahaa
runtii dadka anagu aan maareeyay mashruucaan aan doonayn inay aad uga faa'iideystaan ay cud walba u furan tahay waxa ay dadka barakacayaasha dadka dhibaateysan agoonta ayaan ugu talagalnay runtii markii mashruuckan aan bilaabayna magaalada Muqdisho kale waxaanu tagnay xirooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo agagaareeda ilaa Afgooy ilaa Balcad halkaas oo aanu dadka ugu tageyna xirooyinkooda lagu baarayay daawadii u baahan daawada lagu siinayo muraayadaha qofkii u baahda muraayeen qaliina loo soo diray isbitaalka sidoo kale gobolada aan tagnay ilaa hadda shaqadeen ka soo qabanay Kismaayo Galkacyo ayagana waxaan tageyna xirooyinka barakacayaasha qofkii isbitaalka yimaada muddo shaqadeysa socotana sidoo kale si lacag laan ayaa lagu daweynayaa laguna qalaayay cudurada ugu badan xageendhaha indhalaanta keena hawshan aan ka qabanaynay waxay ahaayeen cudurka cataractiga la yiraahdo ama xuubka indhaha dahaara iyo cudurka kale oo biyaha indhaha ku xirma ama glaucoma la yiraahdo labada qaliin ayaa u badnaa intaan sameeyaynay oo qaliinka xuubkana indhaha ayaa loo fiiqay baliilna waa loo gelinayay ayadoo qalab casri ah aan la isticmaalayo aan la toleynin biyahana waa laga xiraayay indhaha oo filter surgery ayaa loo sameeyay waxaa kaloo jiray dad badan oo dhaawacay indhaha ka gaareen oo dhaawacyada laga hagaajinayo iyo qaar cudurro ku dhashay sida ilmo yar oo kaleeto oo cataract ku dhashay ayagana aan ka qaleynay sideedana qofka indhaha la waa ka sii nugul yahay xagga mabaarta iyo barakicida qofka wax arkay maxay la soo socon karin isoo gaamin karin nafaqadiisuna ku yartahay ayadoo nafaqo darradu ay sideedaba keento in dhalaanta
Dr. Dalmar goobaha aad qaliimada samafalka ah ka fulisay waxa kamid ah dekedii hore ee Muqdisho oo ay ku sugan yihiin qaxootiga Yemen ka soo barakacay xabsiga dhexe maxabiis ku jirtana xanuunada indhaha ayaad ka daweysay sidee baahida caafimaad ee meelahaasi ka jirta ku ogaateen
waxaa nala soo xiriiray qunsulka Soomaaliya ee Yemen Ahmed Suudaani oo markaa xamar jooga ayaa runtii noo sheegay baahida jaaliyada Yemen anaguna waa tagnay runtii waxaan isku jireen Soomaaliya Yemen ka soo laabtay iyo dad Yemen oo Soomaaliya soo qaxay aad iyo aad ayay uga faa'iideysteen safaaraddooda ayaa maqasho nooga madacelisay qaar badan ka mid ah daawo ayaan siinay qaar muraayad aan siinay qaarna qaliin ayaa soo baxay isbitaalka ayaa lagu qalay haddana xiriir joogta aan leenahay oo waxa lagu hayaa isbitaalka uga baahan si lacag laan ayaa nagu qabanaa xabsiga dhexayadana sidoo kale codsi ayaa nooga yimid waa tagnay maxaabiis badan ayaana ka faa'iideystay runtii oo aad ayay noola shaqeeyeen muddada qaliinka loo sameynayay isbitaalka ayay yimaadeen xarunta xabsiga aanu kula soconayn waan ilaahay maadiis dhammaantood qaliimadoodu waa lagu guuleystay
iminka qaliinkii ma istaagay mise waa idiin socdaa maxaa idiin qorshaysan waqtiyada fooda idinku soo hayay
sanadkan waxaan noo qorshaysan 5000 qof in la qalo markii ramadaanka markii laga baxo ayaan haddana dib u bilaabi doonaa waxaan noo qorsheysan hadii la yiraahdo qallinka ugu horeeya hay'adda Albasar ayaan iska kaashan doonaa 1,500 qof oo xamar 500 baydhabo ah waxaan ku xiga hay'adda Doctors Worldwide waxaan isla samayn doonaa ayagana 1,000 qof oo noqon doona xamar iyo gaalkacyo iyo hay'adda MSF waxaan la samayn doono Muqdisho iyo Laascaanood marka 3,000 qof ayaa noo dhiman ayadoo hay'ado kale toona socodsadan ay jiraan oo doonaya inay naga kaashadaan howlahaas annaguna mar walba waxaan diyaar u nahay aqoonteena iyo waqtigeena iyo cilmigeena inay uga faa'iideyno umadeena Soomaalida dhibaataysan.
Waa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar agaasimaha isbitaalka Al-Nuur oo u warramay laanta Soomaaliga V oo halka kala socotana waa VOA.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. haatana gabagabadii idaacadda aynu ku dhownahay inta aynaan gaarin qasaayidkii Nabi Amaanka ee bisha barakeysan Ramadaan aan ugu talagalnay Xuseen Barre aadan aan ka codsado in uu inoo dulmaro qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roonaa.
mahadsanid Saara. diyaaradda ay la socdeen 4 qof ayaa la sheegay in ay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. diyaaradan ayaa la sheegay in ay u kirisneyd shirkad ciidamada Amisom kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. dhammaan 4 qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyay waxaana isla goobta diyaaraddu ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
mahadsanid Xuseen oo haatana inagii dhageystayaasha ku wada nasanno codka Allah uu naxariistay fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle iyo mid ka mid ah qasaayidka barakeysan bisha barakeysan Ramadaan aan ugu talagalnay ee Nabi Amaanka. dahan idaacadayadii galabnimo waa naga inta intaynu mar kale kulmayno dhamaantay waxaan jikiga tageynaa sida iyo naba galiyo.